Vítejte při poslechu Meditox. O využití psychedelik v neurovědním výzkumu a klinické praxi hovoříme s psychiatrem doktorem Tomášem Páleníčkem z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.
Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Meditox. Naším dnešním hostem je psychiatr a výzkumný pracovník MUDr. Tomáš Páleníček z Národního ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se pan doktor zaměřuje zejména na oblast neurobiologie psychoaktivních látek, jako je psilocybin, ketamin či MDMA. Zaměřuje se také na jejich terapeutický potenciál a využití v klinické praxi. Od roku 2019 působí také na psychedelické klinice Psion, která poskytuje psychedeliky asistovanou psychoterapii, léčebnou metodu, již americká agentura FDA označila za průlomovou v oblasti péče o duševní zdraví. Aktivně se věnuje osvětě v oblasti léčebného využití psychedelik, a to ve spolupráci s Českou psychedelickou společností a nadačním fondem pro výzkum psychedelik. Za zmínku stojí rovněž jeho neurovědní výzkum, zaměřující se na tradiční využití psychoaktivních látek, konkrétně ayahuasky. Výzkum proběhl v rámci expedice Neuron ve spolupráci českých neurovědců s indiánskými kmeny v Jižní Americe. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Na začátku bych se chtěla zeptat, co jsou to vlastně psychedelika, kde se tyto látky nachází v přírodě a které skupiny do nich patří?
Psychedelika je strašně velká různorodá skupina látek a patří mezi ně látky, které jsou jak přírodní, tak syntetické. A dělí se, řekněme, na taková ta klasická tradiční psychedelika, která jsou serotonergní, kam asi patří nejznámější z nich, to je LSD, ale patří tam také psilocybin z lysohlávek, patří tam meskalín z kaktusů, patří tam dimetyltryptamin, který je v ayahuasce, nebo také 5-metoxydimetyltryptamin, který je třeba v jedu ropuchy Buffo alvarius. Jinak těch tradičních nebo klasických serotonergních psychedelik je velká škála, je celá řada dalších, které tady asi zmiňuji. Nebudu. No a pak jsou další látky, které mají psychedelické účinky, které mají odlišný mechanismus. Mezi ty nejznámější asi patří zejména ketamin, který je disociativním anestetikem, které se používá běžně v medicíně a v subanestetických dávkách má vlastně podobné psychedelické účinky. A pak taky některé látky, které mají anticholinergní účinky, jako je například skopolamin, který je třeba v Durmanu nebo v Blínu a ještě celá řada dalších látek, které jsou spíš takové okrajové z téhleté problematiky.
Zamýšlel jste se sám někdy nad tím, proč vlastně v přírodě existují látky s psychoaktivním účinkem, jestli je to nějaký záměr přírody nebo prostě se to stalo náhodou?
Tak asi těžko ta příroda předvídá, že která látka u kterého druhu bude mít nějaký psychoaktivní potenciál. Nicméně řada z těch látek jsou vlastně jakési obrané substance nebo možná i jedy pro to, aby chránili třeba ten organismus rostlinu nebo živočicha před tím, aby byl zkonzumován. To si asi umíme představit třeba u toho atropínu nebo i u toho jedu ropuchy Buffo alvarius, kde je obsažen právě 5-metoxydimetyltryptamin nebo bufotenin. Takže určitě měli nějaký protektivní vliv. Asi těžko lze předpokládat, že příroda předpokládala, že s kombinováním třeba dvou rostlin vznikne produkt, který má psychoaktivní účinky u lidí, což je třeba případ té ayahuasky, kde jsou vlastně kombinovány různé rostliny a je připravován ten odvar z nich, který vlastně má ten efekt, který ayahuaska má a je účinný perorálně vlastně jenom díky tomu, že se smíchá více rostlin dohromady. Takže některé mohly mít ochranný vliv pro ty rostliny, některé těžko říci, některé mohly mít i signalizační váhu nebo signalizační smysl v těch organismech.
K jakým účelům se v historii používaly psychoaktivní látky a jaká je jejich historie využití v léčebném smyslu, v medicíně teda?
Tak dneska, když se koukáme na to, které kultury pracovaly a dodnes pracují s psychoaktivními látkami, tak asi nejvíc toho najdeme koncentrováno v Latinské Americe, mezi Indiány a to jak ve střední, tak v jižní, kde se dodnes vlastně aktivně používá a pracuje jak s meskalínem, s rituály z kaktusy, peyote nebo San Pedro, tak s lysohlávkami, které pochází z této oblasti, tak s tou ayahuaskou nebo s některými dalšími preparáty z rostlin, které obsahují tyto substance. To tradiční pojetí je vlastně už v tom jejich pojetí jakési léčebné, ale nemůžeme to chápat jako léčebné v našem pojetí, že bychom tím léčili tuhle konkrétní rakovinu nebo tenhle ten konkrétní zánět, ale pro ně je to jakýsi kontakt s přírodou, s podstatou existence a je to proces, kterým léčí duši a zároveň se dostávají do kontaktu se spirity nebo s tím vlastně, co nás obklopuje a snaží se tím porozumět vlastně tomu světu a celé té kosmologii, která je obklopuje. Takže z tohle pohledu je to určitě léčivé a v určitých situacích dneska se ukazuje, že i v tom našem pojetí toho, co je nemoc a co je nějaká porucha, můžeme vidět nějaké léčivé účinky i na ty poruchy, s kterými se setkáme u nás, zejména teda v psychiatrii nebo i třeba v neurologii.
A které látky konkrétně tedy našly využití v moderní medicíně, případně mají takový největší potenciál?
Dneska rozhodně nebo jednoznačně tou nejčastěji používanou látkou je asi ketamin. Ketamin je syntetická látka, není přírodní, ale na tom trhu už vlastně je více jak 50 let a původně byla syntetizována jako anestetikum. Je to disociativní anestetikum, které má velice bezpečný profil. Spousta lidí si myslí, že to je anestetikum pro zvířata, ale to zdaleka není pravda. Používá se běžně buď to v urgentní medicíně nebo v popáleninové medicíně a i u dětí v té medicíně a ten jeho skvělý efekt je mimo jiné v tom, že jako anestetikum netlumí dechové centrum, takže má velmi bezpečný profil. No a řekněme v posledních 30 letech se postupně zjišťovalo, že ten ketamin krom toho, že má anestetické účinky, takže také má nějaké jiné a zejména teda na psychiku a že může měnit náladu a že může takzvaně prolomit farmakorezistentní depresi, to znamená depresi, která nereaguje na léčbu a to v dávkách, které jsou nižší než ty anestetické, takzvaně subanestetických. No a ketamin vlastně v této oblasti zaznamenal asi největší boom, je už tisíce pacientů, kteří jsou odléčeni ketaminem v té indikaci deprese. Na trhu je dokonce dneska jeden preparát, který se vlastně jmenuje esketamin, je to jedna z forem toho ketaminu, který je registrovaný pro léčbu deprese a existuje celá řada ketaminových klinik, které vlastně dneska nabízejí tu léčbu ketaminem u depresivní poruchy. Ale tam to nekončí, u ketaminu už dneska existuje evidence pro celou řadu dalších poruch psychiatrických, včetně třeba závislostí. Paradoxně ty studie v léčbě závislostí s ketaminem byly jedny z prvních, které ukázaly, že by teda mohl mít ještě jiný potenciál než anestetický nebo analgetický.
Pokud se podíváme na skupinu psychedelik jako na kompaktní jednu skupinu látek, co mají společného a jaké jsou jejich hlavní účinky? Myslím, účinky, které jsou společné té skupině.
Tak záleží samozřejmě také na tom, jaký mají mechanismus účinku, nicméně tím se samozřejmě mezi sebou ty jednotlivé skupiny odlišují, nicméně ten psychedelický účinek je o tom, že ty látky nějakým způsobem mění naše vnímání, naše prožívání, naše myšlení, naše soustředění a často můžou vyvolávat takové zkušenosti, které jsou jakoby těžko popsatelné normálními slovy, pokud člověk nezná tu zkušenost, tak těžko vysvětlí jinému, co prožíval a mohou otevírat vlastně prožitky, které jsou nebo které obsahují informace, které přicházejí z vnějšího světa, ale tak, jak ho normálně nevnímáme a začneme na ně nahlížet úplně jiným způsobem a stejně tak vlastně z vnitřního světa. A v podstatě psychedelika jakýmsi způsobem otevřou, se taky říká, že otevírají brány vnímání a zahltí nás pohledem na realitu, který je mnohem širší, než během plného vědomí bez ovlivnění vlastně jsme schopni vnímat. No a otázka je, co to znamená, jak se s tím pak pracuje, protože řada z těch věcí, které připlouvají, mohou mít nějaký hlubší význam a dají se potom poměrně dobře využít třeba v práci psychoterapeutické po té zkušenosti.
Pro řadu rostlinných drog a ostatních látek využívaných v medicíně platí, že její účinek se odvíjí od dávky, čili v nízké dávce může mít terapeutický účinek, ve velmi vysoké dávce například může být toxický až smrtelný. Jak se v tomto liší psychedelika? Co znamená, když hovoříme o intoxikaci psychedeliky?
No, nějak zásadně se v tom samozřejmě neliší, jo? Vždycky to závisí na dávce. Ta dávka odpovídá potom nějaké intenzitě toho prožitku. Jsou látky, které jsou relativně bezpečné, u kterých to terapeutické okno je poměrně veliké a látky, u kterých je velmi malé. Příklad LSD funguje v řádu mikrogramů a ty dávky se používají až třeba do 1 mg a pak už ty zkušenosti jsou velmi intenzivní, velmi silné. A samozřejmě, kdyby někdo užil 100 mg, tak pravděpodobně už by ta dávka mohla být velmi nebezpečná. 100 mg je skutečně malá dávka jako z hlediska nějakého fyzického množství. Vedle toho ale jsou látky, jako je třeba skopolamín nebo atropín, které mají to terapeutické okno výrazně menší a ty dávky mohou poměrně rychle vést k nějakým závažnějším komplikacím, jako je třeba útlum dechového centra a podobně. Takže a i s nimi se setkáváme třeba v rámci některých rituálů. Někteří šamani přidávají k té ayahuasce i látky s obsahem právě těchto z těch delirogenních látek, jako je skopolamín, takže tam ty rizika jsou samozřejmě větší. Nicméně, pokud se budeme bavit o tom, v jakých dávkách se běžně pohybujeme a kolik zejména teda v případě těch přírodních látek je člověk schopen užít, když budeme bavit třeba o halucinogenních houbách s obsahem psilocybínu, tak na to, aby se člověk otrávil tak jakoby velkým množstvím té látky, aby to skutečně mohlo vést k ohrožení na životě, tak by musel užít skutečně velmi velké množství, větší, výrazně větší než to, které bohatě dostačuje na to, aby měl tu plnou psychedelickou zkušenost. Takže je to závislé látka od látky, samozřejmě je něco jiného přírodní substance a čistý extrakt, čistá substance, to je taky velmi zásadní věc a ten kontext toho užití také hraje roli, když je to v prostředí někde, kde lidé experimentují s mnoha drogami dohromady, tak nikdo není schopen předpovídat interakce, než když se pracuje v nějakém čistém prostředí a ty lidi jsou předtím vyšetření, tam nejsou žádné rizikové faktory a tak, takže to je řada faktorů, které tam mohou ovlivňovat a hrát roli.
Část veřejnosti, včetně legislativy, nahlíží na psychoaktivní látky, psychedelika jako na nebezpečné drogy nebo nebezpečné látky. Jak je to v současné době s legislativou, ať už se to týká rekreačního využití nebo toho vědeckého užívání?
Tak záleží, kde na světě. U nás většina těch látek, těch tradičních, jsou látky, které jsou kontrolovány a jsou v podstatě kontrolovány nejpřísněji, jakožto látky, které jsou psychotropní a nemají lékařské využití, to znamená i to jejich použití je velmi omezené v rámci nějakých klinických studií a podobně. Jsou některé látky, které i dnes jsou na seznamu a patří do té skupiny a třeba je ve skupině jiné, která umožňuje to lékařské využití a jsou země, které přicházejí vlastně ke změkčení té legislativy a zejména ve Spojených státech, v Kanadě a v některých dalších zemích došlo vlastně k uvolnění té legislativy a látky, jako je psilocybí nebo halucinogenní houby, přestaly být kontrolovány a je možné tam s nimi pracovat jak terapeuticky, tak nejsou vlastně stíháni ti lidé, kteří užívají. Na druhou stranu je spousta látek vlastně z téhle skupiny, které jsou takzvané nové psychoaktivní substance, které mají lehce modifikovanou tu strukturu chemickou, nejsou na těch seznamech kontrolovaných látek a mohou být také mnohonásobně třeba nebezpečnější než ta tradiční psychedelika, takže zase je to velká škála možností. Když zůstaneme u těch tradičních, tak většina z nich dneska je kontrolovaná ve většině zemí světa a v různé míře, buď to jsou, nebo nejsou povoleny tomu terapeutickému využití, ale většinou nejsou.
Vy jste se již zmínil o ketamínu, který se využívá v klinických studiích. A která další psychedelika jsou předmětem současného klinického výzkumu?
Tak asi nejdál jsou vlastně dvě psychedelika. Ten ketamin je trošku stranou, ne to disociativní anestetikum a je registrován jako léčivo, takže tam je situace úplně jiná. Z těch tradičních psychedelik vlastně nejdále je výzkum s psilocybínem, tedy aktivní látkou obsaženou v lysohlávkách. A hned vedle toho stojí výzkum s jinou látkou, která není psychedelikem, je entaktogenem. Je to látka, která je v té běžné populaci známá jako droga extáze, látka MDMA, nebo metylendioxid metamfetamín, která se využívá zejména při psychoterapii nebo ve studiích, které jsou zaměřené na psychoterapii u posttraumatické stresové poruchy. Ta látka MDMA tam slouží jakoby pomoc k tomu, aby ten člověk během té psychoterapie byl schopen lépe pracovat s tím traumatem, otevřít to a integrovat ho. Jo? Takže je to psychedeliky vlastně asistovaná terapie a MDMA asistovaná terapie. Kromě psilocybínu a MDMA jsou testovány prakticky všechny ty základní, jsou testována prakticky všechna ta základní psychedelika. psilocybín nejenom v té indikaci deprese, ale také celé řady dalších poruch, obsedantně kompulzivní poruchy, závislostí, specifických forem bolesti hlavy, jako je cluster headache a některých dalších indikacích, ale je testováno i LSD, v některých indikacích hodně zajímavou látkou také je ibogain, látka, která je z rostliny Tabernate iboga z jižní Afriky, která nebo obecně z Afriky, která se ukazuje, že má velmi jako výhodné antiadiktivní účinky, to znamená, dá se využít v léčbě závislostí. Má tam jednu vadu, že je poměrně kardiotoxická, takže je vlastně potřeba poměrně citlivě vybírat ty pacienty, kterým může a nemůže být podána, protože samozřejmě není cílem, aby zemřeli po podání ibogainu, ale i to se dá nějakým způsobem predikovat. Takže s ayahuaskou se pracuje, s 5-metoxy-DMT se pracuje, s dimetyltryptamínem jako takovým se pracuje, takže je toho spousta a je také dobré si uvědomit, že teď je doba, kdy vlastně spousta velkých investorů investuje do téhleté oblasti výzkumu psychedelik v oblasti duševního zdraví a určitě bude i spousta nových látek, které se dají patentovat, nebo nových formulací, které se dají patentovat, které budou testovány nebo už jsou testovány a směřovány k tomu, aby byly využity a registrovány pro léčebné použití.
Přesuníme se nyní k důkazům. Které studie z psychedeliky považujete za nejvýznamnější pro klinickou praxi, případně výsledky studií třeba mezinárodních nebo i současných recentních našich?
Za poslední desetiletí jich přibývá jak hub po dešti. Asi nejvíc průlomové jsou právě ty studie s MDMA a s psilocybinem, kdy u MDMA, v té MDMA asistované psychoterapii u posttraumatické stresové poruchy se vlastně v té americké větvi dostali až do fáze 3 klinického hodnocení, což je v podstatě předregistrační fáze a tam se prokázala superiorita, to znamená lepší efektivita té MDMA asistované terapie na tu samostatnou terapii i vlastně nad předchozí terapii s antidepresivy a to velmi, velmi výrazně. Tato studie byla publikovaná v jednom z nejprestižnějších žurnálů a teď si nejsem jistý, jestli to byl Nature nebo Science, ale v jednom z nich. Má určité jakoby mouchy, ale pokračuje vlastně i v evropském kontextu, a takže ta MDMA je asi nejdále pro tuto indikaci. Druhá látka je vlastně ten psilocybín, kde existuje řada menších studií, které byly udělány u pacientů s depresí, a některé otevřené, některé kontrolované a v podstatě asi největší studie, která doteď proběhla, tak byla studie firmy Compass Pathways, ve které se prokázalo, že byly sledovány 3 různé dávky psilocybínu, 1, 10 a 25 mg a ukázalo se, že ta dávka 25 mg psilocybínu v jednorázovém podání, to znamená, že ten pacient to užije pouze jednou a pak neužívá žádné léky, tak když zabere, tak ten efekt je velmi výrazný a může vydržet v řádu týdnu až měsíců vlastně po té jedné dávce a ti lidé často zůstávali bez medikace a byli v remisi zlepšení na to, nebo výrazně zlepšení. Takže tam vlastně ten výzkum je asi nejdál u toho psilocybínu a u deprese a objevuje se právě celá řada dalších studií, které jdou i po těch jiných diagnózách, jako je léčba závislostí. Velmi přesvědčivá hezká data z několika studií a to jak na závislosti u tabáku, tak u alkoholu i u kokainu. Takže tam asi je jakoby největší naděje, že se dočkáme v nějaké dohledné době toho, že tyhle ty preparáty dojde k zažádání o to, aby byly registrovány pro terapeutické použití, ale samozřejmě potřeba, aby dopadly ty všechny ty fáze klinických hodnocení podle očekávání a pokud dopadnou, tak ty firmy přijdou k registraci a uvidíme, jaká bude odpověď regulačních autorit.
A ví se, nebo jsou hypotézy týkající se toho, proč psilocybin působí jinak než běžná antidepresiva, jako jsou SSRI nebo i další skupiny, proč tam ten nástup je rychlý a proč tak dlouho trvá, v čem třeba ten mechanismus účinku je jiný?
Ono je tam jakoby několik mechanismů, o kterých předpokládáme, že stojí za tím účinkem. Ani u těch tradičních antidepresiv, o kterých se nejčastěji hovoří o tom, že mění hladiny serotoninu a to, že stojí za tím antidepresním účinkem, tak ono to ani není o tom serotoninu tolik, ale je to o tom, že vlastně dlouhodobé podávání těch antidepresiv indukuje neuroplastické změny a ty neuroplastické změny jsou podkladem té dlouhodobé odpovědi. My na mozek nekoukáme dneska jako na nějakou biochemickou laboratoř pouze, ale jedná se vlastně o systém neuronálních sítí, které se různě mezi sebou přepínají, aktivují a podobně a může existovat v mnoha různých funkčních stavech. A jedním z těch stavů může být deprese, jedním z těch stavů může být mánie, jedním z těch stavů může být normální stav, ve kterém se cítíme normálně. No a to, k čemu vlastně dojde po podávání antidepresiv, ale až za nějakou dlouhou dobu, se předpokládá, že dáno vlivem na neuroplasticitu, že ty sítě, ty neurony mezi sebou se začnou přestavovat, začnou tam pučet nějaká synaptická zakončení a přepnou se do jiného stavu, kdy najednou v té depresi ten člověk jakoby není. A to je proces, který trvá poměrně dlouho. U těch psychedelik jeden z těch mechanismů, kterým se předpokládá, že je vlastně zatím, je právě ten biologický aspekt se opírá také o tu neuroplasticitu. A proč je to tak rychle? Ono se ukazuje, že ta psychedelika, ketamin, ale i psilocybin, ale i řada dalších, může indukovat ty změny v té neuroplasticitě velmi záhy, už v řádu hodin, či desítek hodin po podání té látky. U toho psilocybinu konkrétně, tam speciálně ještě může hrát roli to, že on se váže na určitý typ receptorů, který víme, že je zmnožený u pacientů s úzkostí, u pacientů s depresí, a jak on se na ně naváže, tak oni jsou pak velmi rychle v podstatě internalizovány a ubyde jich vlastně těch volných receptorů v tom mozku, a to může být jako velmi asociováno s tou rychlou odpovědí, která je hnedka na začátku, třeba na úzkost i na tu depresi. A u těch psychedelik také víme, že vlastně ta zkušenost jako taková, jak jsem říkal na začátku, může otevřít spoustu témat, ke kterým člověk nemá přístup nebo na ně nenahlíží, tak jak na ně může nahlížet po té zkušenosti, takže předpokládáme, že tam je i ten psychologický dopad, kdy člověk může skutečně změnit svůj světonázor, může změnit svůj pohled na to, co v životě dělá dobře, co dělá špatně, pohled na depresi jako takovou, a následně to může dál zpracovávat v procesu psychoterapie, a toho může samozřejmě posunout, může akcelerovat vlastně ten proces té úzdravy a upevnit ten efekt, který je třeba podmíněný na začátku tou neuroplasticitou. No a to, co jsem říkal o tom přepínání těch funkčních stavů, tak ono se skutečně ukazuje, že ta psychedelika vlastně tím akutním účinkem vedou k tomu, že ten náš vlastně mozek se přepne velmi rychle z jednoho funkčního stavu do jiného a pak skočí do nějakého jiného stavu, který je někde jinde, než byl ten na začátku. Dá se o tom hovořit jako, že přes stav s nízkou entropií, rigidní, který třeba je u deprese, ta psychedelika vyvolají stav s vysokou entropií, s vyšší mírou dezintegrace chaosu a následně umožní usazení vlastně toho systému do jakéhosi funkčně energeticky výhodnějšího stavu, který odpovídá tomu normoforickému nebo stavu, který je odpovídá normální náladě. Takže to jsou takové 3 až 4 mechanismy, které se tam prolínají, a u těch psychedelik tím, že mají vlastně ten okamžitý vliv na neuroplasticitu, velmi rychle přepnou ty funkční stavy, je to jakýsi reset, a ještě navíc se tam objeví ty momenty psychologické, s kterými je možno pracovat, tak to pravděpodobně stojí za tím dlouhodobým účinkem, a nejenom u deprese, ale i u těch jiných poruch.
A dá se říci, že současný výzkum a jeho výsledky změní pohled na vůbec duševní poruchy jako takové?
Já myslím, že dost to mění pohled. Ono takhle. Oni ty výzkumy tady probíhaly už historicky. V době, kdy vlastně psychedelika se začala používat psychiatry, tak prakticky nebyly žádné léky, jo, psychiatrické. V té době se objevilo teprve první antipsychotikum, později pak první antidepresiva. A tehdy psychiatři sahali po tom, co bylo k dispozici, a tady se předpokládalo, že tyhle ty látky, když tak dramaticky mění naše vnímání, prožívání a myšlení, takže by mohly být tím klíčem. A z té doby toho minulého tisíciletí vlastně existuje spousta dat o tom, že jsou některé diagnózy, kde ta práce s psychedeliky měla výrazně pozitivní vliv na ty pacienty, a taky jsou typy diagnóz, kde se ukazuje, že to příliš nefungovalo. Takže ta informace už existovala, pak teda došlo z mnoha důvodů, ale zejména politických, k zákazu psychedelik, a tudíž ten výzkum nějak nepokračoval. No a někdy okolo toho přelomu tisíciletí vlastně zaznamenáváme zase velký nárůst v tom výzkumu psychedelických látek, ale také v té době už jsme měli k dispozici mnohem více metod a lepší, řekněme, rigorózněji vedené studie, jak po etické rovině, tak po té metodologické, a s využitím zobrazovacích metod, jako je funkční magnetická rezonance, EEG a rekonstrukce signálu, pozitronová emisní tomografie, nám to umožňuje nahlížet mnohem hlouběji do podstaty toho, co se vlastně děje, a máme, řekněme, mikroskop na to, co se nám děje během těch stavů v našem mozku, a dost to může právě měnit pohled na to, co je za příčinou těchto obtíží, které jsou do značné míry v podstatě funkčními obtížemi.
A psychedelika se využívala také jako model navození psychózy. Dá se z toho nějak usuzovat, jaký je ten hlavní rozdíl mezi tou psychózou, kterou navodíte experimentálně a která vznikne jaksi spontánně u toho člověka a má nějaký chronický třeba charakter?
No, ono to má jako daleko k té běžné psychóze. Všechny ty látky vyvolávají nějaké příznaky, které jsou do určité míry podobné psychóze. Můžou vyvolávat změnu vnímání zvuku nebo změnu vnímání barev, mohou vyvolávat vizuálně percepční změny a podobně. U schizofrenie například ale typickým příznakem jsou halucinace hlasové, kdy ty pacienti slyší hlasy, které komentují chování a tak dál, což u těch psychedelik až tak jako typické nebývá. Takže ty příznaky jsou jenom do určité míry podobné. A já jsem začínal vlastně postgraduál, že jsme modelovali pomocí těchto látek u zvířat psychózu a pak v tom prvním vlastně experimentu i u lidí a no, v těch prvních experimentech a přemýšlel jsem hodně o tom, jaké to vlastně je, jak to odpovídá té psychóze. A když pak člověk pracuje s pacienty, tak zjišťuje, že ono to možná je trošičku jinak. A někdy jsem byl sám účastníkem jedné té studie, došlo, že vlastně během toho změněného stavu vědomí, kdy jsem byl úplně v tom vrcholu, tak to určitě nebylo nic, co bych viděl u těch našich pacientů, se kterými se setkáváme. Ale došlo mi, že ve chvíli, kdy jsem se jakoby vracel zpátky na zem, kdy ta realita ještě nebyla úplně taková, jaká jí znám z normálního stavu, kdybych jakoby ustrnul v tomhle momentě a nechal ho na sebe dlouho působit, tak by se mohlo stát, že bych začal chybně interpretovat různé podněty, které přicházejí z okolí i zevnitř země. A na základě toho by mohly začít krystalizovat třeba chybné úsudky, chybné myšlenky, to znamená, začaly se formovat a krystalizovat bludy a pak bych vlastně začal vnímat tu realitu bludně a to by se spíš jako objevovalo nebo připodobovalo té psychóze. Kolega profesor Franz Follenweider ze Švýcarska o psilocybínu třeba v souvislosti s modelem psychózy hovoří, takže ta zkušenost vlastně je podobná těm prvním iniciálním fázím early onset psychózy, těm čerstvě nastupujícím psychózám a pak už ten osud vlastně, nebo ten průběh té poruchy vypadá jinak, než to, co známe z těch psychedelik. Takže je to model, je to nástroj, některé příznaky tam můžeme jakoby poměrně dobře namodelovat, ale rozhodně to není stejná identická věc. Faktem je, že u pacientů, kteří jsou nemocní, kteří mají schizofrenii, tak takováhle zkušenost může akutně výrazně zhoršit tu akutní symptomatologii, ale neznamená to, že ji vyvolá nebo že ji spustí, jo, většinou to přechodně zhorší nebo zintenzivní vlastně ty věci, které tam jsou, zase to jakoby většinou odezní. Zároveň ale také víme, že u lidí, kteří jsou vulnerabilní, to znamená, pravděpodobně by se u nich někdy psychóza rozvinula, tak psychedelika můžou být jedním z těch stresorů, spouštěčů, který vlastně tu první epizodu spustí.
Já jsem se právě chtěla zeptat, pro koho jsou psychedelika nevhodná, když nyní je to vlastně ve fázi těch klinických studií, čili když vybíráte pacienty, které je potřeba rovnou odmítnout, nebo kde všude pátráte, třeba i v anamnéze, kteří pacienti by neměli ty psychedelika dostat. Mm-hmm. Ani pod tou kontrolou.
Zatím z hlediska jako bezpečnosti, tak samozřejmě jsou zhodnocovány ty tělesné faktory, to znamená, psychedelika mírně zvyšují krevní tlak a tak dále, to znamená, je potřeba, aby člověk byl stabilní po té kardiovaskulární stránce, aby tam nebyly nějaké závažná rizika krvácení třeba podobně, tak to je jedna věc. Druhá věc po té psychiatrické v podstatě jediným hlavním vylučujícím kritériem je právě ta psychóza, respektive schizofrenie. A to je v současnosti bráno jako jakési dogma. Pro větší bezpečnost těch studií se dokonce v řadě z nich nezarazují pacienti, u nichž příbuzenstvu prvního řádu, to znamená bratři, teda přímí sourozenci, rodiče, se schizofrenie vyskytuje. Takže to je jakýsi bezpečnostní riziko, byť proto není úplně jednoznačná evidence, že by to muselo hrát nutně tak zásadní roli, ale z důvodu té bezpečnosti. Jinak u těch tradičních psychedelik, jako je psilocybín, LSD, dimetyltryptamín a vlastně do určité míry u toho ketamínu, ty kontraindikace prakticky nejsou a je otázka, jestli se přijde na to, že jako ty látky nebo ta práce s nimi může pomáhat i u těch jiných diagnóz nebo nemůže. Zatím se ukazuje u řady z nich, že to skutečně může pomáhat i v jiné oblasti než u té deprese třeba.
Ta psychóza je asi poměrně srozumitelná, ale když se zastavíme třeba u úzkosti, tam vlastně se ví taky, že ten psilocybin může u některých jedinců vyvolávat panické ataky nebo zvýšit generalizovanou úzkost. Jak tam je to s tou vulnerabilitou, kteří ty jedinci, třeba může se to týkat i nějakých vysoce citlivých nebo kreativních lidí, kterým může vlastně to podání psychedelika ještě zvýšit tu kreativitu a ještě zvýšit ten chaos nebo tu dezorganizaci funkci mozku a mohou jít do té silné úzkosti, takže je to kontraproduktivní?
Záleží, co máme na mysli jako tím zvýšením úzkosti. Ta psychedelická zkušenost vlastně vždycky, nebo skoro vždycky, je provázená tím, že ten náš prožitek se může měnit. A můžou se objevovat jak momenty, které jsou příjemné, tak momenty, které jsou úzkostné, nepříjemné. Může se objevit i prožitky, které jsou o rozpadu ega, o ztrátě integrity, o neexistenci, nebytí. A zároveň můžou být vedle toho hnedka vystřídány prožitky, které jsou o prožitcích všeho míra napojení na univerzum a porozumění celému vesmíru a všemu vůbec. Takže během té jedné zkušenosti skutečně může přijít cokoliv a může se to střídat. Velmi typicky na začátku, když člověk vstupuje vlastně do té zkušenosti, tak tam jako je to hodně o ztrátě kontroly a ta může být pro spoustu lidí zúzkostňující a často právě ten začátek bývá provázen jakýmsi nárůstem nebo zvýšením přechodním úzkosti, která se pak rozplývá, je-li to prováděno v nějakém dobrém settingu, kde ten člověk je na to připraven a podobně. Já za sebe asi vnímám nejdůležitější, aby ta zkušenost byla bezpečná, aby člověk byl jako dobře připraven a mohl se soustředit plně na ten prožitek a věděl, že tam můžou ty momenty být a že s nima musí pracovat a že to k tomu patří, že se z toho nedá odejít, že prostě je to součástí té zkušenosti. Takže se často setkáme s tím, že lidi popisují, že tam byly těžké momenty, ale ve výsledku říkají, celá ta zkušenost byla vlastně pozitivní, já se cítím lépe, přestože tam byly momenty, které byly těžké, které byly o tom, že jsem umřel, že jsem neexistoval, tak mě to dál posunulo, protože mě to dalo nahlídnout na něco jiného, na moje já úplně jiným pohledem nebo jsem zažil úplně breakthrough experience, průlomovou nějakou zkušenost, která mě úplně svítila, pochopil jsem, že ten svět je o něčem jiném a podobně. Takže to je jedna věc, to je ta vlastně akutní zkušenost. Druhá věc je, že samozřejmě za určitých okolností může dojít k tomu, že celá ta zkušenost je jako těžká, nepříjemná, říká se tomu bad trip nebo těžká zkušenost. A to může samozřejmě pokračovat v nějaké formě, v nějakých úzkostech, flashbackích a podobně. Většinou se to děje, když to není v nějakém kontrolovaném bezpečném prostředí. Bezpečné prostředí, ale může být i ten rituál. Jo? To není jenom, že bychom to museli dělat my v nemocnici nebo v laboratoři. A tam pak samozřejmě můžou přetrvávat některé obtíže jakoby dlouhodobě. A zejména pokud je to spojené s nějakým traumatem, pamatuju si historicky dívku, která byla znásilněna na LSD a měla těžkou posttraumatickou stresovou poruchu a vracelo se jí to a bylo to hrozně svízelné, tak samozřejmě tam pak některé obtíže mohou jakoby přetrvávat déle. To, co je zásadní, je, aby ten člověk byl dobře připraven, aby bylo dobře taky vědět, jestli to pro něj dává smysl nebo ne. Ne každý je hodný, ukazuje se čím dál tím víc, že lidé, kteří nechtějí jakoby pracovat s těmi obsahy a nejsou schopni se tomu otevřít, tak z toho také méně profitují, že to je hodně o tom dovolit si vlastně ten prožitek, tu jinou zkušenost zažít a pak ten efekt se zdá, že je jakoby efektivnější.
Kteří pacienti tedy jsou vhodní na takovéto sezení, na tu asistovanou psilocybínem, například asistovanou psychoterapii, pokud by měli například i někteří psychiatři nebo další odborníci zájem poslat k vám pacienty, kde by měli o tom uvažovat a kam se mohou obrátit?
Tuhle chvíli je asi tou nejzásadnější diagnózou nebo hlavní diagnózou, kde psychedelika lze nějakým způsobem používat, tak je onemocnění nebo depresivní porucha, kde se celkem rutině dá použít ten ketamin. Zase ale je to léčba, která nepomůže každému. Říká se, že ta efektivita je někde mezi 30-70%. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je, že u nás teďko spouštíme, nebo jsme spustili už a nabíráme pacienty, kteří jdou do naší studie, která se jmenuje, nebo která srovnává účinky psilocybínu a ketamínu u pacientů s depresí. Má takovou zkratku PSYCHET a tam vlastně je možné přes stránky psychet.cz se dočíst o těch základních informacích, jaké pacienty rekrutujeme a je tam i telefon, na který se dá domluvit a eventuálně objednat nebo probrat, jestli pacient je nebo není vhodný. Ta studie je pro pacienty s rezistentní depresí, to znamená takovou depresí, která neodpověděla alespoň na dvě předchozí léčby. A pokud ten pacient splní veškerá ta kritéria pro zařazení, tak vlastně může být do této studie zařazen a tato studie vlastně probíhá na Národním ústavu duševního zdraví.
Pokud se chcete dozvědět více o nové léčbě pacientů s rezistentní depresí, navštivte webové stránky www.psychet.cz.
Pokud by měli někteří odborníci zájem nějakým způsobem podpořit například psychedelický výzkum v České republice, kam se mohou obracet oni?
Také jsme založili nadační fond pro výzkum psychedelik. Ten nadační fond se jmenuje PSIRES a tam je možné se podívat na stránky. PSIRES podporuje několik oblastí výzkumu, mezi jinými i právě ty studie u pacientů s depresí, ale i u studie u pacientů, kteří mají duševní problémy, hlavně depresi a existenciální krizi, když jsou konfrontováni s onkologickým onemocněním, s onkologickou diagnózou a i některé další oblasti. Takže k tomu slouží nadační fond PSIRES, tak to je taková dobrovolnická podpora. No a samozřejmě, když by chtěli nějaké detailnější informace o studiích a podobně, tak se dá podívat na stránky Národního ústavu duševního zdraví a samozřejmě i na stránky nadačního fondu PSIRES, který má webovou adresu psires.cz.
Na téma využití psychedelik ve výzkumu a klinické praxi jsme hovořili s psychiatrem a výzkumníkem Tomášem Páleníčkem z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji vám za zajímavý rozhovor a s vámi, milí posluchači, se loučím a těším se na vás v dalším pokračování podcastu Meditalks.
Děkuju.
Máte-li zájem podpořit psychedelický výzkum v České republice, navštivte www.psires.cz. Všechny podcasty Meditalks najdete na www.prolekaře.cz.